Ժ.Դ. Անցավ 3 տարի ևս։ Միքայելը այժմ մեծացել, բավական շտորհալի տղա էր դարձել, բայց նրա վիճակի մեջ մի առանձին փոփոխություն չէր եղել։ Մոտավորապես 5 տարի կլիներ, որ նա ծառայում էր Մասիսյանի թե տանը և թե խանութում։ Եվ ամենալավ գործակատարներից մեկը կարելի էր համարել նրան։ Բայց տակավին ոչինչ վարձատրություն չէր գտել, թեև նրա հորեղբորը, ավետապորը, խոստացել էին, թե խանութի աշակերտ դառնալուց հետո ռոճիկ կնշանակեն։ Միքայելին դեռ անընդունակ էին համարում շատ բաների մեջ։ Նա երբեք չէր կարողանում սովորել, թե որպես պետք է հասկանալ լավը և որպես պետք էր հասկանալ վատը։ Վաճառականները առանձին նշանախոսություններ ունեն, որպես ավազակները ունեն արգոթյան լեզու։ Վաճառականի ճարպիկությունների գաղտնիքը ըմբռնելու համար, վաճառականի արգոթը սովորելու համար, պետք է ասած, որ Միքայելը իրավ որ անընդունակ էր։ Նա դեռ չգիտեր, թե որպես պետք է արշինը պտտացնել, որ օրինակ 10 արշին երկարություն ունեցող կտավը կարելի է լիներ 11-ի հավասար դուրս բերել։ Նա դեռ չգիտեր, թե կշիռների և չափերի մեջ ինչ տեսակ խարդախություններ պետք է բանեցնել։ Եվ այս էր պատճառը, որ նրան անդադար լսել էր տալիս աղայի հանդիմանությունները. «Հիմար, դու մարդ չես դառնա»։ Այդ բոլորը ոչ թե նա չգիտեր, ոչ թե նա չէր կարող կատարել ավելի լավ և ավելի ճարպիկ կերպով, քան թե մյուս գործակատարները, բայց ատում էր, զզվում էր, անբարոյականություն էր համարում։ Բնականից պարզ և չփչացած գյուղացի տղան, մի բարի բախտով հանդիպելով Ստեփանի նման ազնիվ պատանուն, նրա ազդեցության տակ ավելի զարգացավ, ավելի մաքուր բնավորություն ստացավ։ Լուսավոր որդին հաղթեց խավարասեր հորը Միքայելի կրթության վերաբերմամբ։ Ստեփան այժմ Մոսկվայի համալսարանի բժշկական մասում ուսանող էր։ Միքայելը երբեք չէր կարող մոռանալ այն տխուր գիշերը, որի առավոտը պատանին պիտի ճանապարհ ընկներ։ Նա զրկվում էր մի լավ բարեկամից, որ շատ անգամ մխիթարել էր նրա կյանքի դառը րոպեները, որ ներշնչել էր նրա մեջ այնքան բարի մտքեր։ Նա նստած իր ողորմելի խուղի մեջ անքուն սպասում էր մի անգամ ևս տեսնել նրան իր մոտ, մի անգամ ևս լսել նրա խոսքերը։ Հանկարծ Ստեփանը ներս մտավ, բերելով իր հետ մի փոքրիկ արկղիկ։ «Քեզ համար է, Միքայել», ասաց նա, «գրքեր են, դու այնքան սովորել ես, որ կարող ես կարդալ և հասկանալ, կարդա և շատ կարդա այդ գրքերը»։ Միքայելը ուրախությամբ ընդունեց թանկագին ընծան, և այն օրից գրքերի արկղը թաքցրել էր իր խուղի մեջ, և շատ անգամ ամբողջ գիշերներ անց էր կացնում ընթերցանությամբ, թեև շատ բան չէր հասկանում։ Մասիսյանի խանութի ծառայողների մեջ Միքայելը միակն էր, որ պանդուխտ էր։ Մյուսները քաղաքումս կամ ծնողներ, կամ ազգականներ ունեին, և գիշերները իրենց տներն էին գնում։ Նրանք միայն խանութի հետ գործ ունեին և ազատ էին աղայի տնային ծառայություններից։ Այդ հոգսը մնացել էր Միքայելի վրա միայն, թեև նա այժմ բավական բարձր էր մի հասարակ սպասավոր լինելուց։ Եվ այն ստոր ծառայությունները, որ նրան անել էին տալիս, մինչև անգամ վիրավորական էր նրա համար։ Տիկին Մարիամը շատ անգամ ասել էր իր ամուսնին, որ մի նոր սպասավոր վարձ է, և Միքայելը ազատ մնա տնային ծառայություններից։ Բայց միշտ նրա խնդիրքը մնացել էր անկատար, ստանալով աղայից մերժողական պատասխան։ «Ես մուֆթահաց չունեմ, որ նրան ուտացնեմ. հոգին չի դուրս գա. թող տան բանն էլ անի, դուքանի բանն էլ»։ Բայց այդ մուֆթահացը Միքայելի վրա շատ թանկ էր նստում։ Չնայելով իր վրա բարդված անտանելի աշխատություններին, այն օրից, որ նա մտել էր Մասիսյանի տունը և որից անցել էր 5 տարի, այսքան տարվա ընթացքում նա ոչ միայն կոպեկ փող չէր ստացել աղայից, այլ նրա համար մի նոր հագուստ ևս չէին կարել տվել։ Նա դեռևս հագնում էր տան հնոտիները, որ տիկին Մարիամը կարկատում և հարմարեցնում էր նրա համար։ բայց նա խանութում ստացած շագիրդանաներից 5 տարվա ընթացքում ետ էր գցել մի փոքրիկ գումար, որ հաստում էր 20 ռուբլու, և այդ փողերով կարել էր տվել իր համար մի ձեռք հագուստ, որ դեռ մի անգամ ևս չէր հագել, և այն հագուստով չէր երևացել աղայի աչքին, այլ ծածուկ պահում էր, որ զատկին իրենց գյուղը գնալու ժամանակ հագնե։ Մասիսյանը առհասարակ սիրում էր իր գործակատարներին վատ հագնված տեսնել։ Նրա կարծիքով հագուստը մերկությունը ծածկելու համար էր և ոչ թե վայելչության համար։ Եվ մաշված հագուստով գործակատարը միշտ վայելում էր նրա առանձին հավատարմությունը։ «Փողի ղադրը իմացողը», նկատում էր նա։ Բացի դրանից, իր անձնական եսի տեսակետից կշռելով ամեն ուրիշ մարդու վարմունքը, նա խիստ անվայել էր համարում տեսնել մեկին, որ հետևում է նորաձևությունների, որ իր վրան գլուխը զարդարում է, քանի որ ինքը, աղան, այնքան մեծ հարստության տերը, երբեք չէր փոխում իր հագուստի ձևերը, որպես չէր փոխում իր մարմնի կաշին։ Մասիսյանի ճաշակին այն աստիճան սովորել էին գործակատարները, որ ամեն կերպով աշխատում էին հարմարվել։ Նրանք ուրիշ քաղաքներում գեղեցիկ հագտվում էին, շռայլ ապրում էին, ոսկի ժամացույց էին կրում ոսկի շղթայով, կարքերով էին զբոսնում, բայց երբ պատահում էր վերադառնալ աղայի մոտ հաշվի կամ մի ուրիշ գործի համար, բոլորովին կերպարանափոխվում էին և հայտնվում էին մաշված հագուստով, ողորմելի խոնարական դեմքով և 5 քոշերով։ Մասիսյանը այն բնավորությունն ուներ, ինչ ուզում է Սարա միայն նրա աչքը չտեսնե։ Ամեն բան նրա մեջ հաջորդաբար և մինը մյուսին համապատասխանող օրենքներով էր գնում։ Նա որպես չէր փոխում իր 5 տան շինվածքի ձևը, որպես չէր փոխում իր ընտանիքի կազմակերպության ձևը, որպես չէր փոխում իր խանութում ընդունված առևտրական եղանակի ձևը, այնպես էլ չէր փոխում իր հագուստի ձևը։ Դա անշարժության կատարյալ հատկանիշն է։ Մի մարդ, մի ժողովուրդ և վերջապես մի ամբողջ ազգ, երբ շուտ-շուտ է փոխում իր հագուստի ձևերը, այնպես էլ շուտ փոխում է իր հասարակական կյանքի ձևերը։ Միքայելի նոր հագուստ ունենալը թեև մի գաղտնիք էր, բայց տան մեջ շատերը գիտեին, գիտեր տիկինը, գիտեին և նրա երկու աղջիկները, Գայանեն և Ռիպսիմեն։ Այդ երկու անմեղ արարածները այժմ բավական փոխվել էին։ Գայանեն էլ չէր հազում, առողջ էր, միայն տարիների հետ որքան նրա արտաքին կերպարանքը այլանդակվում էր, այնքան նրա բնավորությունը, հոգեկան հատկությունները գեղեցիկ կերպարանք էին ստանում։ Ռիպսիմեն ընդհակառակը, ձևակերպվել, սիրունացել և մի նազելի օրիորդի դեմք էր ստացել։ Բայց նա մնացել էր դարձյալ ծաղրող, դարձյալ արհամարող և միևնույն հպարտը, որպես էր միշտ։ Հպարտությունը հատուկ է սիրուն աղջիկներին։ Բոլոր տանեցիկ սիրում էին Միքայելին, բացի Ռիպսիմեից։ Նա դեռ պահպանել էր իր սառը հարաբերությունները դեպի գյուղացի Արչի Քոթոթը, որի առաջին տարիների կյանքից պատմում էր շատ ու շատ ծաղրական էպիզոդներ, երբ նա անկիրթ, անփորձ և անտաշ հայտնվեցավ նրանց տանը։ Բայց Ռիպսիմեն այրվում և մինչև անգամ վիրավորվում էր, երբ Միքայելը նրա կատակներին պատասխանում էր իր առհամարական լռությամբ։ Տան աղջկասերը դեպի տան սպասավորը շատ անգամ սկսվում է կատակներից։ Ծաղրել, ատել և պախարակել, դրանք մի տեսակ ցույցեր են, երբ դժվար էր համարձակ ասել «ես քեզ սիրում եմ» կամ «դու ինձ դուր ես գալիս»։ Բայց Միքայելը այնքան հասած էր, որ չէր կարող չնկատել Ռիպսիմեի փոքրիկ խորամանկությունները։ Եվ երբ սառնությամբ էր վերաբերվում դեպի նրա կատակները, միշտ լսում էր այսպիսի խոսքեր. «Ինչ ես այդքան փքվում, ուզում ես գնամ տրեխտերդ բերեմ»։ «Ես ջեր պահել եմ»։ Եվ գնում բերում ցույց էր տալիս գյուղացու տրեխները, որ հակած առաջին անգամ Միքայելը նրանց տունը մտավ։ Այդ մի կծու հեգնություն էր Միքայելին հիշեցնելու համար նրա նախկին վիճակը և խորտակելու նրա հպարտությունը։ Վարդավառի տոնն էր։ Փողոցներում երեխաները ջուր էին ածում միմյանց վրա, վազվզում էին, գոռում, գոչում էին։ Արևան աղջիկները հավաքված դրացու տան պարտեզում երգում էին, վիճակ էին գցում և ջանգյուլում էին երգում։ Ամեն տեղ ուրախ և զվարթ փայլում էր կյանքը։ Ամեն տեղ մարդիկ անհոգ զվարճությամբ կատարում էին տոնական հանդեսը։ Միայն Մասիսյանի տան մեջ ամեն ինչ նույնն էր, ոչինչ չէր փոխվել սովորականից։ Ճաշից հետո երկու քույրերը, Գայանեն և Ռիփսիմեն, իրենց ամենօրյա հագուստներով ման էին գալիս պարտեզի մեջ։ Տիկին Մարիամը իր սենյակում խոսում էր մի կնոջ հետ, որի որդուն աղան բանտարկել էր տվել պարտքի համար։ Եվ նա եկել արտասվելով խնդրում էր, որ տիկինը բարեխոսե աղայի մոտ, նրա որդուն ազատեն բանտից։ Նա շատ ջահել է, անփորձ է, կմեռնի կսկծից, թե պարտքը նրա հոր պարտքն է, որ ոչինչ չէ թողել, և իրենք ուտելու հացի կարոտ են, և այլն։ Խեղճ կինը առանց դադարելու խոսում էր, աղաչում էր, լաց էր լինում։ Տիկին Մարիամը ցավում էր, որ ոչնչով նրան օգնել կարող չէ, թե ինքը աղայի գործերում միջամտելու համարձակություն չունի։ Ավելի լավ կաներ, եթե նա ուղակի դիմեր աղային, իսկ աղան տանը չէր։ Միքայելը, օգուտ քաղելով տոն ավուր հանգստությունից, գնացել էր մի քանի ծանոթների հետ մանգալու։ Նա վերադարձավ բավական ուրախ տրամադրության մեջ և տեսնելով աղջիկներին պարտեզում, դիմեց նրանց մոտ։ Երկուսն էլ լճակի մոտն էին։ Գայանեն հացի փշրանք էր ձգում ձկներին, իսկ Ռիփսիմեն, մերկացնելով իր գեղեցիկ կլորիկ թևքը, խաղում էր ջրի հետ, ափովը այս և այն կողմ ցրվելով։ «Էդ ինչպես է, որ դուք չեք գնացել ջանգյուլում երգելու»,  հարցրուց Միքայելը մոտենալով աղջիկներին։ «Խաչը վկա լավ չեք արել. Ախ, որքան աղջիկներ են հավաքված մեր հարևան Սարխոշեն սպարտեզում, վիճակ են գցում. ես մի քանի տղերքի հետ գնացինք, մեզ ներս չթողեցին սատանաները»։
«Հայրս չթողեց, որ մենք էլ գնայինք»,
պատասխանեց Գայանեն տխուր կերպով։ Ռիփսիմեն նկատելով, որ Միքայելը և իր քույրը զբաղված են խոսակցությամբ և իր վրա չեն նայում, լճակից լեցրուց մի ահագին կուժ ջրով և հանկարծ վրա վազելով, բոլորը մի անգամով թափեց Միքայելի վրա։ Միքայելը շփոթվեցավ։ Ռիփսիմեն հեռվից ծիծաղում էր։
«Լավ լողացար, վաղուց չէ իր լողացել»։
Իսկ Գայանեն հանգստացնում էր նրան աշխատելով թրջված հագուստը ցամաքացնել։
«Վնաս չունի, Վարդավառը, էսպիսի ժամանակներում չեմ բարկանում»։
«Չէ, ես նրա համար չարեցի, որ Վարդավառը»,
խոսեց Ռիփսիմեն, չդադարելով իր ուրախ ծիծաղից։
«Ես Միքայելին լեղացրի, որ գնա իր նոր շորերը հագնե, չէ իմանում, որ այսօր տոն է»։
Միքայելը ամոթահարվեցավ իր անտեղի վրթովմունքի պատճառով և դառնալով դեպի Ռիփսիմեն հարցրուց։ «Դու ինչ գիտես, որ ես նոր շորեր ունեմ»։
«Գիտեմ, գիտեմ, թե որտեղ էլ պահել ես, ուզում ես գնամ դուրս բերեմ»։
Եվ նա առանց Միքայելի պատասխանին սպասելու, սկսեց վազել դեպի նրա խուղը, որ շատ հեռու չէր։ Միքայելը վազեց նրա ետևից, որ արգել է իր պահուստը Երևան հանելուց։ Իսկ կաղլիկ Գայանեն, չկարողանալով նրան հասնել, հեռվից կանչում էր իր քրոջը, որ ետ դառնա։ Բայց Ռիփսիմեն արդեն գտնվում էր խորթանոցի մեջ և շտապով քրքրում էր այնտեղ ածած անպետք մթերքը, որի մեջ պահված էր Միքայելի նոր հագուստը։ Միքայելը բռնեց նրա ձեռքից, աշխատում էր արգելել, բայց Ռիփսիմեն ընդդիմանում էր։ Երկուսն էլ երկար քաշքշում էին միմյանց։ Այդ միջոցին մի քանի անգամ նրանց ձեռքերը հանդիպեցին միմյանց, մի քանի անգամ նրանց գլուխները շփվեցան միմյանց հետ, և ամեն անգամ երկուսի համար ևս անբացատրելի մի դող ցնցում էր նրանց քնքուշ ջղերը։
«Դու ինչ ես ցանկանում, որ ես հագնված լինեմ»,
հարցրուց Միքայելը, թույլ տալով, որ նա անե, ինչ որ ուզում է։
«Այս նոր շորերի մեջ դու լավ ես երևում, շատ լավ ես երևում»։
ասաց փոքրիկ աղջիկը հազիվ լսելի ձայնով, որ կտրատվում էր սրտի բաբախումից։
«Որ այդպես է, քո խաթրուկը հագնեմ»,
պատասխանեց Միքայելը անմեղ ժպիտով։
«Դե հագիր, ես գնում եմ»։
Ռիպսիմեն դուրս եկավ փոքրիկ խուղից թշերը շառագունած։ Աչքերը վառվում էին խորին, անբացատրելի ուրախությամբ։ Մեծ քույրը նրան տեսնելով, մի անորոշ և մթին զգացմունք տիրեց նրա սրտին։ Այն զգացմունքը, որ վրդովեցնում է ավելի չափահաս և փորձված աղջկան, երբ նկատում է իրենից կրտսերի մեջ որևէ անվայել համարձակություն։ Բայց Գայանեն Միքայելի մասին շատ լավ կարծիք ուներ։ Գիտեր նրա պարզամտությունը, գիտեր, որ նա փոքր հասակից իրենց տան մեջ սնվելով, մեծանալով, այն աստիճան ընտելացել էր, որ մի տեսակ քույր եղբայրություն էր առաջ եկել նրա և Ռիպսիմեի մեջ։ Բայց նախանձի նման մի բան նրան խռովեցնում էր, թե ինչու Միքայելը ավելի ուրախ էր լինում, երբ Ռիպսիմեն նրա հետ խոսում էր, թե ինչու նա այդպես շուտ կատարեց Ռիպսիմեի հաճությունը և հագավ իր նոր շորերը, որոնք նա ուխտել էր հագնել այն ժամանակ միայն, երբ գնալու կլիներ իրենց գյուղը։ Որքան Ռիպսիմեն շատախոս և թեթևամիտ էր, այնքան Գայանեն ծածկամիտ և լուրհումունջ էր։ Կարծես, թե նա իր հասակից ավելի վաղ պառաված լիներ։ Գուցե մարմնի բնական արատավորությունը սովորեցրուց նրան կենտրոնանալ իր մեջ, ինքն իր մեջ մտածել, երբ արտաքին աշխարը նրա վրա շատ փոքր ուշադրություն էր դարձնում։ Այսպիսի աղջիկները մաղձոտ են լինում և միշտ ատելությամբ են նայում դեպի իրենց շրջապատը։ Բայց Գայանեն մի բացառություն էր կազմում։ Նա չափից դուրս բարի և ներողամիտ աղջիկ էր, ու մի առանձին գութ ուներ դեպի Միքայելը, որի վիճակի մեջ գտնում էր բավական նմանություն իր հետ։ Ամեն անգամ սեղանի վրա կամ մի ուրիշ ժամանակ, երբ նրան միրք էին տալիս, իր բաժնի մի մասը պահում էր, «Էդ էլ Միքայելի համար», ասում էր նա։ Մայրը, եղբայրը և Ռիպսիմեն նայում էին միմյանց երեսին և ծիծաղում էին։ Տանեցիկ կատակի առարկա էին շինել Գայանեի բարեսրտությունը դեպի որբ և անբախտ տղան։
«Իր նշանածին չեմ մոռանում»,
ասում էր Ռիպսիմեն։ «Սիրահարված է», ասում էր Ստեփանը։
«Ես Գայանեի փեսան պիտի խլեմ»,
ավելացնում էր Ռիպսիմեն։
«Ախ, ինչ կռիվ, ինչ ծամփետոս կլինի ձեր մեջ»,
վրա էր բերում Ստեփանը։ Գայանեն լռությամբ լսում էր այդ բոլորը։ Երբ չափանց էին կացնում, նրա աչքերը լցվում էին արտասուքով։
«Ես կույս պիտի դառնամ»,
ասում էր նա։
«Ինձ փեսա պետք չէ, թող Ռիպսիմեն ուրախանա»։
«Ինչու ես կույս դառնում»,
մեջ էր մտնում Ստեփանը։
«Լավն այն չէ, որ պսակվեք Միքայելի հետ, գնաք գյուղը, վարկը վարեք, կովկը պահեք»։
«Դու էլ ես ծիծաղում, Ստեփան, երբ այդպես է, ես դրանից հետո էլ Միքայելի հետ չեմ խոսի»,
ասում էր Գայանեն և արտասվալի աչքերով հեռանում նրանց մոտից։ Տիկին Մարիամը լսում էր որդու և աղջիկների կռիվը, ծիծաղում էր։
«Հանգստացիր, Գայանե, ինչու ես բարկանում, Միքայելը մեր տան տղան է, օտար չէ»։
Տան չորս պատերի մեջ փակված երկու քույրերը, որոնք ոչ մի օտար տղայի երես չէին տեսնում, շատ բնական է, որ իրենց խոսակցության և զգացմունքի առարկա շինեին տան սպասավորին, և Մասիսյանի ընտանիքի մեջ վերոգրյալ խոսակցության նման վիճաբանություններ շատ անգամ դիպել էին Միքայելի ականջին, և նա այնուհետև իրեն հեռու էր պահում աղջիկների հասարակությունից։ Թեև կատակները բոլորովին անմեղ և միամից սրտերից էին բխում, բայց Միքայելի մոտ տակավին մնացել էր գյուղացու ամաչկոտությունը։